27 ноябрьдә Мәскәүдә БДБ илләре мөселман лидерлары, галимнәр, милли хәрәкәт вәкилләре катнашында форум узачак. Бу форумда Россиянең милли сәясәт стратегиясен тикшерүгә багышланган аерым секция оештырылыр дип көтелә. Бу хакта Россия мөфтиләр шурасы рәисе урынбасары Дамир Мөхетдинов белдерде. Шулай ук мөселманнар алга таба үз карашларын бергәләп белдерә алсын өчен һәм шулай ук уртак проблемнарны чишә алсын өчен бу форумда БДБ мөфтиләре шурасы да оештырылыр дип көтелә.
Мәскәүдә 27 ноябрьдә узачак форумга әзерлек эшләре бара. Аның исеме әлегә тәгаенләнмәгән. Чараның темасында Россия һәм БДБ мөселманнары бердәмлеге чагылачак. Бу форум вакытында мөселманнар алдында торган төрле мәсьәләләрне тикшерү белән беррәттән Россияның милли сәясәт стратегиясе өлгесенә дә тәкъдимнәр кабул ителер дип көтелә. Стратегия 1 декабрьгә үк инде Россия президенты тарафыннан имзаланып гамәлгә куелачак дип белдерелгән иде. Документ өлгесе Россияның милли төбәкләрендә зур ризасызлык тудырды. Галимнәр, җәмәгать эшлекләре, сәясәтчеләр аның бер яклыгына булуын, милләтләрнең мәнфәгатьләре кайгыртылмауны, илдә рус халкына гына өстенлек бирүне кискен тәнкыйтьләде. Шулай булуга карамастан, әлегә кадәр Мәскәү стратегияне эшләтеп җибәрү вакытын кичектерү турында белдермәде. Русия мөфтиләр шурасы рәисе урынбасары, Русия җәмәгать булат әгъзасы Дамир Мәхетдинов әлеге мөселманнар форумында кабул ителәчәк тәкъдимнәрне стратегиянең соңгы вариантына кертелүенә өметен өзмәй.
Мин уйлыйм, илгәрә алырбыз, чөнки без шул форумга хәтле безнең фикерләребезне әзерлибез, әзерлә башладык. Ләкин алар бер кешедән, бер оешмадан булмасын дип, төрле-төрле шәһәрләргә, оешмаларга бу фикерләребезне җибәрдек. Чөнки безнең мусульманларның фикерләребез, сүзләребез бердәмлек булсын, единый бер позиция, бер караш булсын. Аннан соң әйтерләр, бу совет муфтиев, муфтиләрнең шурасына кирәк, ләкин Талгат хәзрәт бәлки аларны кабул кылмый. Я башка муфтилар аны риза кылмыйлар. Чөнки шул бердәмлек булмаган вакытта бер фикергә, бер сүзгә безнең төрле фикерләр туа, төрле ихтилафлар, кара-каршы фикерләр һәр вакытта туа. Шуңа күрә бу нәрсәләрне күрсәтмәслек өчен мусульманларның бердәм бер максатлары, фикерләре, теләкләре дип шуның өчен бераз гына хәрәкәт кылырга кирәк. Монда татарларның конгресс катнашсын дип, башкортларның конгресслары катнашсын дип, вот шундый фикерләребез бар.
Дип белдерде Мөхетдинов. Русия җәмәгать пулаты әгъзалары һәм төбәкләрдәге җәмәгать пулаты вәкилләре узган атнада Мәскәүгә җыелып, әлеге стратегияне тикшерде инде. Мөхетдинов сүзләренчә, документны күкләргә чиеп мактаучылар да шул ук вакытта кискен тәнкыйть итүчеләр дә булган.
Бу стратегия гомум рәвештә тулысынча аны кабул итәргә мөмкин, ләкин эшен алып барырга, аны гүзәл, матур эшләргә тулысынча тулы ясарга без тиеш. Күп фикерләр әйтылды рус халык турында, башка милләтләр турында әлбәттә әйтыла, многонациональный халык дип, ягъни Россия күп халыклы дәүләт. Ләкин шул ук вакытта төрле якларда, авылларда, шәһәрләрдә милли мәктәпләрне ябыла. Милли хәрәкәтләр шул стратегиядә язылган һәрбер милләткә тел тарафлы, милләт тарафлы, үзләренең гореф-әдәтләр тарафлы хурият мустафилет бар, ләкин кагызда бәлки ул бар, ләкин кайбер почмакларда аны күрмәбез. Хәтта совет вакытында сугыштан соң татар авылларыбызда мәктәпләр ачыла иде. Ләкин кызганычка каршы хәзерге вакытта шундый финансовый кризис булмаса да, татар авылларында мәктәпләр ябыла. Зур шәһәрләрдә, мәсәлән, Нижний Новгород шәһәрләре, Мәскәү булсын, Санкт-Петербург, башка шәһәрләр татар телен укыту ул зур проблема бүгенге сәкендә. Шундый мәктәпләр я юк, шундый класслар булдыра алмаганнар, ярдәмнәр юк. Шуңа күрә бу проблемалар турында күп сүзләр ишетелде башка милләтләр тарафыннан. Хасатан Сибириядә яши торган тюрки халык шул мәсьәләне күтәрделәр.
Ди Мөхетдинов. Стратегия кабул ителсә 2025 елга кадәр эшләячәк. Документ Мәскәүдә җәмәгать пулатында тикшерелгәндә Татарстан һәм шулай ук Башкортстан җәмәгать пулаты вәкилләре дә катнашкан. Алардан бу проектка карата бер генә сүз дә ишетергә насыйп булмады, кызганыч, ди Мөхетдинов. Шул ук вакытта ул Татарстан Конституциясенең 20 еллыгы уңаеннан үткән тантаналы утырышта Дәүләт киңәшчесе Миңтимер Шәймиевнең милли республикаларны аларның суверенлыгын саклауга багышланган кискен чыгышы күпләрнең күңелләрен күтәргәнлеген дә әйтә. Мөселманнарның 8-нче форумында БДБ илләреннән мөфтиләр, ислам университетлары рәисләре, Русия мөфтиләре, дин һәм дөньяви галимнәр катнашачак. Мөхетдинов сүзләренчә, Русия җитәкчелеге Евразияда интеграция мәсьәләсен күтәргәндә, мөселманнар, төрки халыклар алга таба бу юлда бердәм хәрәкәт итү өчен уртак фикергә килергә тиеш. Без Русия мөселманнары, бәйсез дәүләтләр мөселманнары бер юнәлештә булырга тиеш, ди Мөхетдинов. Форумда Террорның һәм радикальлекнең бер ил өчен генә хас күренеш булмавы, Русиягә төрле илләрдән мигрантларның күпләп килүе, аларның үз гадәтләрен алып килү мәсьәләләре дә күтәреләчәк. Хәзер мәчетләргә күз салсак, алар 80-90%-ка мигрантлар белән тулган. Имамнар алышына башлады, күп мәхәлләләрдә үзбәкләр һәм таҗиклар имам булды. Бу мәсьәләләрне бергәләп тикшерү һәм шишу кирәк, ди Мөхетдинов. 7-нче форум узган ел 14-нче ноябрьдә узган иде. Бу чарада элекке Советлар Берлегеннән аерылган кайбер бәйсез дәүләтләрнең мөселман лидерлары да катнашты. Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнетдинов анда чыгыш ясап, нигә әле безгә БДБ илләре мөфтиләренең киңәш шурасы, голәмәләр шурасы оештыру турында уйлап карамаска дигән иде. Мөхетдинов сүзләренчә, БДБ мөфтиләрен берләштерү өчен эш ел буе дәвам иткән. Русия мөфтиләр шурасы вәкиле Кыргызстанда, Таҗикстанда булып кайткан. 8 ноябрьдә Дамир хәзрәт үзе Азербайҗан мөфтие белән очрашу өчен Бакуга юл тота. Моннан 100 ел чамасы элек Исмаил Гаспралы, Шиһабетдин Мәрҗәниләрнең төрки халыкларның бергә бердәм булулары өчен тырышулары бүген дә актуаль, ди Мөхетдинов. Бу форумда БДБ мөфтиләр шурасы оештырылыр дип тә көтелә.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы.